Chemați la slavă, se numește seria de mesaje în care ne aflăm acum din 1 Petru și ideea principală a acestei serii de mesaje este aceea că destinația determină felul în care trăim fiecare dintre noi. Când știi că destinația ta este slava, n-ai cum să trăiești, ca și când ai merge în altă direcție. Când știi că Dumnezeu te cheamă înspre slavă, și vrea să mergi înspre slavă, vei începe să trăiești în funcție de această destinație pe care o recunoști. În această dimineață facem un pas mai departe și vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine, la 1 Petru, capitolul 1, și vom citi cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 22 până la versetul 3 din capitolul 2. Vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră, sper că le aveți. Dacă nu aveți o Biblie, vă rog să faceți semn acolo unde sunteți și cineva vă va duce acum o Biblie. Avem Biblii pregătite pentru dumneavoastră. Credeți-mă, nu aveți ce să vedeți aici în afară de cuvântul lui Dumnezeu. Nici măcar nu e nevoie să vă uitați la mine. E ok să vă uitați în Biblie, așa că vă rog, dacă aveți nevoie de o Biblie, nu aveți una, faceți un semn și cineva o să vă aducă o Biblie ca să urmăriți cuvântul lui Dumnezeu de acolo, din Biblie. 1 Petru, capitolul 1. Și ne vom uita împreună la o idee foarte importantă, și anume că cei chemați la slavă nu pot călători singuri pe drumul ăsta înspre slavă. Nu poți să mergi singuri înspre slavă. Și drumul acesta înspre slavă se parcurge împreună cu alții. Și nu numai că trebuie să mergi împreună cu alții. Veți vedea în dimineața aceasta că ceea ce ne spune Duhul Sfânt prin Apostolul Petru că este că pe drumul acesta înspre slavă, cei chemați la slavă trebuie să învețe să trăiască în armonie. Este extraordinar să asculți o muzică care are o armonie bună. În momentul în care totul e fals, așa, îți vine să te ascunzi capul și îți pui mâinile așa peste urechi și spui, nu vreau să aud așa ceva. Vreau să vă spun că exact aceeași atitudine o are Dumnezeu. Când noi, cei care suntem chemați la slavă și mergem înspre slavă, nu trăim în armonie. Cântăm fals. Și parcă îl văd pe Dumnezeu spunând, nu vreau să aud asta. Nu vreau să aud asta. E prea mult pentru mine. Pentru că voia lui Dumnezeu pentru noi, cei care mergem înspre slavă, este să trăim în armonie unii cu alții. Așa că haideți să ne uităm la pasajul acesta și să vedem ce ne învață Duhul lui Dumnezeu în această dimineață. Versetul 22. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții. Din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Și mă opresc deocamdată aici. Ați observat ce a spus Petru? El ne-a spus nouă, celor care sunt chemați la slavă, ne-a numit, voi sunteți unii care v-ați curățit sufletele. Oamenii care merg spre slavă sunt oameni cu sufletele curate, cu sufletele curățite. Iar atunci când vorbim despre suflet, aș vrea să vă spun că ne referim la centrul emoțiilor și al voinței noastre. Este ceea ce suntem noi cu adevărat. Este lucrul acela care ne face pe fiecare dintre noi unici în felul nostru. Acum știți că există foarte multe elemente în trupul nostru care ne fac unici pe noi. De exemplu, știți foarte bine că nu există niciun alt om care să aibă aceleași amprente ca și tine, ca și mine. Tu ești unic. Dar nu doar lucrurile din exterior ne fac unici. Sufletul nostru are anumite trăsături de caracter. Trăsături specifice care înaintea lui Dumnezeu ne fac pe fiecare dintre noi unici. Și Petru spune, voi cei care mergeți spre slavă, sunteți aceia care v-ați curățit sufletele, cu sufletele curate. Acum se ajunge la sufletul curat. Observați, vă rog, din nou în cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă împreună cu mine, versetul 22, v-am zis să vă uitați acolo în Biblie, nu la mine, uitați-vă acolo, că acolo e treaba noastră, da? Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr, e simplu, nu? Prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele. Stând cu ochii pe adevăr, Cunoscând adevărul, trăind adevărul în fiecare zi, ne curățim sufletele. Pentru că nimic altceva nu poate curăți inima noastră așa cum o face adevărul. Care adevăr? Stai puțin, că și aici o discuție mare. Pentru că fiecare dintre noi avem adevărul nostru până la urmă. Știți, aia cu evreul. Și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate. Toată lumea are dreptate până la urmă. Problema noastră este tocmai că toți credem că avem dreptate. Și adevărurile noastre se bat unele cu celelalte. Și deși zicem că avem sufletele curate, nu trăim în armonie. Dragul meu, aș vrea să-ți spun în această dimineață că dacă sufletul tău este curat, dovada clară este că trăiești în armonie cu alții, în mod special cu cei ce merg pe calea aceasta înspre slavă împreună cu tine. Petru spune, deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, Duhul este ceea ce curățește sufletele, dar prin Duhul, prin adevăr, să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima. Cu alte cuvinte, armonia dintre noi începe în inimă. Vă rog să nu uitați lucrul ăsta. Armonia dintre noi începe în inimă. Dacă în momentul acesta nu trăiești în armonie cu alții, nu căuta vina la alții. Dragul meu, uită-te în inima ta. Probabil că știți lucrul acesta, dar trebuie să-l repet aproape în fiecare duminică și îl spun și de data aceasta. Trebuie să știți, dragii mei, că înainte de a vă predica dumneavoastră, în fiecare săptămână, Duhul Sfânt îmi predică mie. Când stau în fața cuvântului, trebuie să mă verific pe mine însumi, în fața lucrurilor pe care urmează să vi le împărtășesc dumneavoastră. Și experimentez în fiecare săptămână, în fiecare săptămână, felul în care Dumnezeu mă frânge și mă rupe și mă dovedește vinovat în așa multe lucruri. Pentru că mai apoi să mă vindece și să mă pună la loc prin harul lui. Și această dimineață trebuie să vă spun că am fost de multe ori în situația aceasta, în care, din cauza lipsei de armonie din jur, am considerat că trebuie să caut vina totdeauna la alții. Și să spun, eu nu pot să trăiesc în armonie cu Cutărescu. Eu nu pot să am părtășie cu ălălaltul, pentru că, și încep să fac liste, pentru că e așa, pentru că e așa, pentru că nu face, pentru că nu drege, pentru că nu știu cum, și încep să caut motive pentru care nu trăiesc în armonie cu alții, pe când cuvântul lui Dumnezeu îmi spune în dimineața aceasta că armonia începe în inima noastră, că acolo face ceva Duhul lui Dumnezeu ca să armonizeze inimile noastre. Și când noi toți ne lăsăm lucrați de Duhul Sfânt prin adevărul lui Dumnezeu, sunt sufletele noastre lucrate de Duhul Sfânt, noi ajungem să trăim în armonie unii cu alții. Cu alte cuvinte, dragii mei, ceea ce spune Petru este următorul lucru. Am fost mântuiți prin credință. Amin? Dar fiți atenți. Am fost mântuiți prin credință pentru a iubi. Mai spun o dată. Am fost mântuiți prin credință pentru a iubi. Faptul că tu ai fost mântuit prin credință se vede în felul în care iubești. Și în dimineața aceasta, Duhul Sfânt, prin Apostolul Petru, ne oferă câteva trăsături de calitate, dacă vreți, a acestei iubiri pe care o naște Duhul Sfânt într-un suflet curat. Cum e iubirea aceasta care se naște într-un suflet curat? Pentru că, din nou, fiecare vorbește despre iubire, toată lumea zice că iubește. Dar de foarte multe ori ceea ce numim noi iubire este o glumă. Dumnezeu are anumite așteptări cu privire la dragostea noastră și din nou sunt aici în versetul 22. Prima trăsătură pe care oferă Petru pentru dragostea noastră este să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Neprefăcută. O dragoste neprefăcută. Știți ce înseamnă din limba greacă acest neprefăcut? O dragoste sinceră, onestă, reală. Sau dacă vreți, mai pe limba noastră, în zilele noastre, o dragoste nefardată. Da? Fardul nu face nimic altceva decât să îmbunătățească, în unele cazuri, sau să schimonosească, în alte cazuri, nu contează, cum o dați dumneavoastră, să îmbunătățească un pic, să ofere o altă imagine decât cea reală despre o persoană. Cu alte cuvinte, pentru că sunt foarte palidă, spun anumite doamne, trebuie să pun un pic de culoare în obrăjori ca să se vadă altceva. Eu, în mod normal, sunt palidă, dar pentru că vreau să par altceva decât sunt în realitate, dau cu un pic de fard. Nu știu dacă se numește fard, dar nu are importanță. Și foarte mulți dintre noi facem exact același lucru și cu privire la dragostea noastră. Dragostea noastră e cam palidă, dar trebuie să dăm un pic de culoare. Și atunci punem un pic de fard acolo și îi dăm așa o culoare drăguță și spunem: ia uite ce mult vă iubesc eu, ce mult te iubesc, dar o dragoste prefăcută. Un suflet curat nu poate iubi cu o dragoste prefăcută. Un suflet curat iubește cu o dragoste onestă, sinceră, fără motive ascunse. Asta e prima caracteristică a dragostei. O să vedeți că o să mai reluăm lucrurile astea, de asta nu insist foarte mult acum, doar le enumăr și trecem prin ele. Și las pe Duhul Sfânt să vorbească fiecăruia dintre noi. A doua caracteristică a acestei iubiri. Ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, și apoi uitați-vă, iubiți-vă cu căldură unii pe alții. Știți ce înseamnă asta? Fierbinte. O dragoste căldicică e o urăciune înaintea lui Dumnezeu. O dragoste fierbinte, o dragoste plină de căldură, este dragostea pe care o zidește Duhul Sfânt într-un suflet curat. O dragoste energică, asta înseamnă din limba greacă, frenetică, cu toată convingerea și fără să fie o glumă, fără să fie o glumă. Este fierbinte, pui mâna pe ea și te frige și spui: wow, e fierbinte dragostea asta. Și orice altă dragoste între cei ce sunt chemați la slavă, în afară de dragostea fierbinte, este o dragoste care îl întristează pe Dumnezeu și care nu face cinste Duhului Sfânt care ne-a curățit sufletele prin adevăr. Ai un suflet curat? Ai un suflet curat? Păi da, toți răspundem. Sigur că da, sufletul meu e curat. Știți de unde știm lucrul acesta? Dacă dragostea ta este întâi neprefăcută și apoi fierbinte, arde, arde. Și asta e dragostea pe care o căutăm toți, așa e? Asta e motivul pentru care există biserici, în care există viață și în care vin oameni și spun: acolo, în locul acela, am fost confruntat cu dragostea lui Hristos, cum n-am mai fost confruntat în niciun alt loc. Și sunt alte biserici în care dragostea e moartă, moartă pur și simplu. Vorbeam cu cineva la Iași acum câteva săptămâni, când am vizitat grupul nostru de inițiativă acolo, și era un frate în vârstă care mi-a zis: frate, lucrez cu oamenii care ies din pușcării și se întorc la Dumnezeu. Oamenii ăștia se întorc la Dumnezeu, numai că în momentul în care ies în lume, pur și simplu oamenii îi acceptă foarte greu, pentru că această, cum să spun eu, această urmă a fără de legilor pe care le-ai făcut te pătează pentru toată viața. Și oamenii nu mai au încredere în cineva care chiar s-a pocăit de adevăratele, dar dacă în dosarul lui acolo scrie că a fost hoț, că a fost mai știu eu ce a fost el, că a înșelat pe alții, pur și simplu asta va rămâne așa ca o pată, ca o emblemă pe tine și nu te mai iartă. Și atunci el spunea: am dezvoltat o lucrare, iau pe oamenii ăștia, împreună cu o fundație am reușit și am cumpărat mult teren, avem acolo o fermă și suntem împreună și lucrăm împreună și le vestim Evanghelia oamenilor ăsta. Și într-o săptămână am vorbit cu o biserică dintr-un oraș. N-am să spun nici măcar orașul, că nu contează, cu atât mai puțin biserica. Și am spus fraților de acolo: fraților, duminică vreau să aduc și eu pe oamenii ăștia la biserică. O să închiriem un autobuz, îi aduc pe toți, în vreo 40, îi aduc pe toți acolo, ne puteți primi? Da, cum să nu? Problema este că în momentul în care oamenii ăștia au intrat în biserică, s-a făcut loc în jurul lor. Toți oamenii s-au mutat. Și a stat acolo singurei. izolați. Nimeni n-a vorbit cu ei, nimeni nu i-a băgat în seamă. Predica a fost foarte bună, dragii mei, de calitate. Cântările, ce să mai spun. Dar oamenii ăștia au plecat de acolo și au spus, auzi, să nu ne mai duci niciodată într-o biserică ca asta. Pentru că, dragii mei, acolo unde lipsește dragostea fierbinte, nimic altceva nu poate înlocui. Nimic altceva nu poate înlocui. Nici teologia noastră foarte bună, care e importantă, nu vreau să mă înțelegeți greșit, este importantă, dar teologie bună și sănătoasă, după că m-ați observat în lumina adevărului, pune în inimile noastre o dragoste neprefăcută și plină de căldură, fierbinte. Ne iubim unii pe alții. Și astea sunt locurile care lipsesc din lumea aceasta. Astea sunt locurile în care există dragoste fierbinte și autentică. Și a treia caracteristică pe care ne oferă Duhul Sfânt aici este din toată inima. Din toată inima. Asta înseamnă, dragii mei, o inimă pură. O inimă necontaminată, o inimă care nu a fost afectată de nimic, altceva decât de adevărul Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, nu ne iubim unii pe alții pentru a obține anumite lucruri. Nu mă port frumos cu Cutărescu pentru că știu eu că mă poate ajuta, când o să-mi fie mie greu vreodată, e bine să te pui bine cu asta, că nu se știe niciodată că nu o să ai nevoie de el. Asta, dragii mei, nu e o dragoste din toată inima, înțelegeți? E o dragoste contaminată, otrăvită, o dragoste pe care nu o naște Duhul Sfânt în inimile noastre. Dragostea pe care o naște Duhul Sfânt într-un suflet curat este dragostea din toată inima. Este o dragoste care acoperă greșeli și păcate, oricât de multe ar fi ele. Mai țineți minte ce spune Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 13? Dragostea, una dintre caracteristicile ei, dragostea acoperă totul, o sumedenie de păcate. E vreunul dintre dumneavoastră care crede că aici n-a greșit nimănui niciodată? Și atunci de ce mai suntem împreună? Pentru că dragostea lui Hristos ne obligă să acoperim aceste greșeli pe care le-au făcut alții împotriva noastră. Și noi la rândul nostru trebuie să facem exact același lucru pentru alții. Pentru mine e foarte ciudat, nu vă supărați pe mine, când aud oameni care spun ceva de genul, auzi, nu mă pune pe mine să învăț versete din Scriptură, că eu nu pot să țin minte. Și apoi, stai de vorbă cu exact aceeași persoană și îți povestește ce ai spus acum 15 ani. Și îți redă cu fidelitate fiecare cuvânt. Și îți spune, mai știi unde am fost? Hai că-ți spune dacă ai uitat. Eram acolo la colț și tu erai îmbrăcat cu nu știu ce, și te-ai uitat așa la mine și mi-ai spus și spun, da, versete, nu pot să învăț versete. Dar foarte ciudat că lucrurile astea le ținem atât de bine minte. Știți de ce? Pentru că dragostea noastră nu este așa cum își dorește Duhul Sfânt. O dragoste pură, o dragoste din toată inima, iartă, acoperă totul. Și acoperă, dacă trebuie, o sumedenie de păcate, așa cum se exprimă cuvântul lui Dumnezeu. Mai că vedeți, armonia dintre noi începe mai întâi în inimă. Acolo. Dacă sufletul nu este curat, nici iubirea nu poate fi curată. Dacă sufletul nu este curățit de Duhul Sfânt, nici dragostea nu poate să fie curată și fierbinte din toată inima pentru frații tăi. Așa că dacă inima ta nu este așa, te rog din toată inima mea, uită-te un pic în inima ta și vezi ce găsești acolo. Poate că în dimineața aceasta, cel mai mare bine pe care ți-l poate face Duhul Sfânt este să te confrunte cu adevărul lui, să-ți spună, dragul meu, dragostea ta nu este chiar așa cum ar trebui să fie. Te rog eu din toată inima, te rog în numele Domnului Iisus, nu căuta scuze, nu te scuza înaintea Duhului Sfânt. Dacă Duhul Sfânt începe deja să-ți vorbească acolo și îți spune, mă, tu știi că dragostea ta nu este așa. Nu începi să spune, Doamne, stai puțin, dar nu-i vina mea, stai puțin, că El mi-a făcut mie. Te rog eu, adevărul ăsta nu-ți va curăți sufletul. Lasă adevărul Duhului Sfânt să-ți curățească sufletul. Și când va veni armonie în inimă și ce va ieși din tine va fi de asemenea armonie, dragoste și în orice fel de dragoste. Și o dragoste, exact cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, neprefăcută din toată inima, fierbinte și din toată inima. Da? Dar nu doar atât, dragii mei. Petru continuă mai departe și ne spune că noi suntem născuți din nou. Și observați, vă rog, versetul 23, el spune, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi. Și metafora pe care o folosește Petru în cazul acesta este luată din agricultură. O sămânță pe care o pui în pământ și din ea, din bobul ăla foarte mic, iese o plantă extrem de mare. Acum, gândiți-vă un pic, în sămânța aceea este conținută toată planta aceea în maturitatea ei. Într-un stejar, într-o sămânță, veți găsi toate caracteristicile din copacul acela mare, imens, care este stejarul. Numai că atunci când te uiți la sămânță aceea spui, o nimica toată, pune un pământ și vei vedea că din ea va crește întâi o plantă firavă și apoi un arbore mititel, subțirel și apoi din ce în ce mai puternic și odată cu trecerea anilor devine stejarul acela imens și zici, wow, ce copac extraordinar! El se dezvoltă în timp și asta este cel de-al doilea lucru pe care vă rog să nu-l uitați și anume, inima noastră are nevoie permanentă de transformare. Noi toți suntem într-un proces continuu de transformare. Tu în momentul acesta nu ești încă ceea ce ar vrea Dumnezeu să fii. Suntem adevărat diferiți, suntem la diferite niveluri de creștere, de maturitate. Unii numai ce au ieșit de sub pământ de acolo și e așa o plantă mititică, alții sunt arbuști tineri, alții sunt un pic mai mari. Dar dragii mei, toți, niciunul dintre noi nu suntem încă unde ar trebui să fim, niciunul dintre noi. Pentru că dacă am fi unde ar trebui să fim, vă spun eu că n-am mai fi ieșit pe pământ. Domnul încheie socotelile cu noi în momentul în care spunem, în sfârșit, ești suficient de bun. Hai acasă! Nu suntem! Încă suntem în procesul acesta. Și dacă ești aici pe pământ, când Dumnezeu se uită la tine, se uită în primul rând la inima ta care are nevoie în mod constant de curățire. Și uitați-vă, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi. Cu alte cuvinte, când sămânța aceasta Duhului Sfânt a fost pusă în inima noastră, ea nu moare, Duhul Sfânt are grijă ca ea să aducă viață, ci dintr-una care nu poate putrezi, și acum spune el, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și rămâne în viață. Care este sămânța care ne-a născut din nou? Cuvântul lui Dumnezeu. Care este sămânța care ne face să creștem? Sămânța cuvântului Dumnezeu. Care este elementul acela care face viața noastră să fie transformată tot timpul și schimbată exact așa cum Dumnezeu vrea să fim? Cuvântul lui Dumnezeu. Când aud oameni care se plâng că n-au crescut și că sunt imaturi și văd că stau cu Biblia închisă, îmi spun, tu chiar vrei să crești? Tu chiar vrei să crești? Dacă da, de ce ți-ai Biblia închisă? Pentru că nu există, dragii mei, nicio altă cale prin care să putem crește spre maturitate decât prin cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în viac, slăvit să fie numele Lui. Stai cu Biblia închisă și te aștepți să crești? Dar ce vrei? Ce minuni vrei să facă Dumnezeu în viața ta să crești? Și mai spun ceva. În viața de credință nu există minuni ca în povești. Alea cu făt frumos. Creștea într-un an câți alții în zece. Nu există așa ceva, dragii mei. În viața de credință creștem atât cât lăsăm cuvântul să treacă prin noi. Atât creștem. Vrei să știi cât ești de crescut spiritual? Te rog, întreabă-te anul ăsta cât atenție ai dat cuvântului lui Dumnezeu. Nu doar să-l citești, nu doar să-l știi ca să-l spui altora, ci ca să-l trăiești, să treacă prin tine, tu prin cuvânt, cuvântul prin tine, să facă lucrarea aceasta extraordinară de transformare din viața ta. Niciunul dintre noi nu suntem acolo unde ar trebui să fim, dar noi toți avem la dispoziție cuvântul lui Dumnezeu care ne poate transforma. Și acum unul dintre dumneavoastră veți spune, dar de unde știi tu cât de mare sunt eu sau cât de mic sunt eu? De unde știi tu cât de matur sau imatur? Eu nu știu. Dar aș vrea să te rog să te gândești la modul în care ai gestionat ultimul tău conflict. Ultimul, da? Nu prea mult, hai că să nu facem eforturi prea mari să ne aducem aminte de lucruri care nu ne plac în dimineața asta. Ultimul conflict, nu știu când l-ai avut. Poate spui, e, n-a fost un conflict, a fost o neînțelegere. Fie cum zici tu, neînțelegere, bun? Gândește-te cum l-ai gestionat. Bine? Biblic? Duhovnicește? Sau cum ți-a venit atunci la gură? Sau cum ți-a venit? E, așa sunt eu, eu sunt mai nervos așa. Dragul meu, nu există un alt domeniu care să arate cel mai bine felul în care noi creștem în relația noastră cu Dumnezeu decât relațiile dintre noi, nivelul de armonie dintre noi. Și adevărul este că niciunul dintre noi nu gestionăm neînțelegerile noastre, conflictele noastre în mod perfect cum ar fi făcut-o Hristos. Noi niciunul dintre noi. Și acesta e motivul pentru care noi avem nevoie de această schimbare permanentă a inimii noastre. Când Dumnezeu mai îngăduie un conflict în viața ta, aș vrea să-ți spun că îngăduie conflictul acesta ca să-ți arate că mai sunt lucruri în inima ta care nu sunt așa cum ar trebui să fie. Și în loc să te plângi și să spui, Doamne, dar de ce mi-ai dat mie un soț atât de greu de înțeles? Sau o soție pe care nu o pricep? Doamne, de ce mi-ai dat mie copiii cei mai răi din lumea asta? Doamne, de ce m-ai așezat pe mine în biserica asta cu oameni dificili? În loc să spui lucrurile acestea, în fiecare neînțelegere sau conflict în care te afli, pune-te pe genunchi și smerește-te și spune, Doamne, ce vrei să mai schimb în inima mea? Ce e acolo ce trebuie schimbat? E mândrie? Învață-mă lecția smereniei. E neiertare? Învață-mă să pot ierta cum ai iertat tu. E lăcomie? E idolatrie? Este egoism? E dorința să fiu eu bătut pe umăr și spunând ce grozav ești tu, Doamne, ce e acolo? Pentru că Dumnezeu nu ne trece pe niciunul dintre noi prin conflicte doar ca să ne facă viața dificilă din când în când. Și pentru ca să ne atragă atenția asupra lucrurilor care încă mai trebuie schimbate în inima noastră. Pentru că nicăieri, în altă parte, nu iese inima noastră la iveală mai bine decât în conflictele din relațiile dintre noi. Fie că e vorba despre familie, fie că e vorba despre biserică sau alte contexte în care Dumnezeu ne așează. Cum face Dumnezeu schimbarea aceasta? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Căci orice făptură este ca iarba. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă tu știi că Dumnezeu trebuie să schimbe ceva în viața ta, dragul meu, nu ai timp prea mult la dispoziție. Pentru că ești doar iarbă. Ești iarbă. Asta înseamnă că, pentru că uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos. Deocamdată floarea mai rămâne un picuț și după ce se usucă iarba. Dar vedeți, o să vină și vremea când cade și floarea. Acum pare ca o floare, dar iarba a căzut de multă vreme. Tu nu știi încă. Asta înseamnă că ai timp puțin să-ți rezolvi problemele. Și nu probleme neapărat cu oamenii din jurul tău, ci din inima ta de acolo, pe care Dumnezeu trebuie să le schimbe. Nu te juca cu timpul. Nu te juca cu timpul. Timpul nu este la dispoziția ta. Când aud oameni care spun, nicio problemă, rezolv problemele astea luna viitoare. Lasă, anul viitor, după ce, dragul meu, tu nici nu știi dacă mai e ziua de mâine, nici nu știi dacă mai ajungi acasă. Sincer, care dintre noi știe că ajunge acasă acum, după ce strână serviciul de aici din biserică? Niciunul dintre noi nu avem această garanție. Și noi ne facem planuri când ne rezolvăm problemele din inimă și dintre noi săptămâna viitoare sau anul viitor? Ești iarbă și pentru că ești ca iarba, lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să-ți schimbe inima acum. Dacă acum îți vorbește, roagă-L pe Duhul lui Dumnezeu să schimbe ce mai trebuie schimbat în inima ta. Pentru că inima ta, ca și inima mea, are nevoie permanentă de transformare. Al Petru nu se oprește aici și în capitolul 2 este mult mai specific și începe cu acest îndemn clar care de fapt sună poruncă. Lepădați dar, acest dar nu face nimic altceva decât să ne ajute să înțelegem că asta e concluzia practică. E normal dacă ai înțeles toate lucrurile de mai devreme să faci lucrul acesta. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de patimă și de clevetire. Acesta este cel de-al treilea lucru pe care vă rog să-l țineți minte. Distrugeți păcatul care strică armonia. Distrugeți păcatul care strică armonia. Fiți atenți cum se exprimă Petru. Lepădați. Știi ce înseamnă cuvântul acesta? E unul foarte, foarte puternic. Are o conotație extrem de puternică. Nu este ca și când iei ceva și așezi cu grijă aici, așa. Nu se știe, poate că o să mai am nevoie de el. Nu! Lepădați este un cuvânt care se folosește întotdeauna în legătură cu gunoaiele. Și gunoaiele alea scârboase de care nu mai vrei să-ți aduci aminte, pe care nu le mai vrei în viața ta, care ți-au murdărit viața destul. Lepădați, dar aruncați! Ce? Păcatul. Pentru că atunci când nu există armonie dintre noi, motivul este că între noi există păcat. Cât de neserioși suntem, începând cu mine. Când începem să scuzim lipsa de armonie dintre noi prin faptul că avem personalități diferite. Măi, eu nu mă potrivesc cu tine. Tu ai personalitatea ta, eu personalitatea mea, două persoane. Aud oameni care spun, doamne, ce să facem? Avem amândoi aceeași personalitate, de asta vulcanică. Și normal că ne tamponăm de nu mai putem. Dragul meu, ascultă-mă. Când nu există armonie în relațiile tale, de vină nu este personalitatea ta, ci este păcatul care există încă prezent în inima ta. Păcatul care este prezent încă în inima mea. Ăsta e motivul pentru care nu trăim în armonie. Îți lipsește armonia din casă? Nu te du la psiholog să te învețe cum să-ți polișezi personalitatea. Nu. Lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să-ți descopere ce păcat mai este în viața ta. În viața copiilor tăi, a părinților tăi, a soției tale, a soțului tău. Pentru că păcatele astea strică armonia. Și atunci Petru spune, aruncați toate acestea, aruncați toate aceste păcate, lepădați-le. Știi ce înseamnă asta? Petru spune pe de-a dreptul, urâți păcatul ăsta. Știți că avem voie să urâm? Singurul lucru pe care avem voie să-l urâm este păcatul. Păcatul! Urăște-l! Pentru că dacă nu-l urăști tu, se va lipi de tine, ca scaiul, și nu o să mai scapi de el. Și o să te iubească păcatul că se agață așa de tine și spune, oh, cât de mult te iubesc. Numai că păcatele astea toate sunt gunoaie, sunt mizerii pe care nu le vrei în viața ta. De aceea, oprește-te de a mai îngădui păcatul și respinge-l, luptă-te cu el și scapă de el. Și haideți să vedem care este lista aceasta cu păcate despre care Petru ne spune că trebuie să le lepădăm. Și acum mai spun încă un lucru. Când Petru prezintă lista aceasta, nu este doar o listă cu păcate așa la care se gândește el. Mă, ce să mai scriu aici? Răutate. A, da, răutate. Ce să mai scriu? Vicleșug. A, hai să mai punem și vicleșug. Nu. Vă rog să vă gândiți la faptul că Duhul Sfânt i-a dat lui Petru această listă nu doar ca o listă cu păcate diferite, ci și cu un proces prin care trecem noi. Pentru că veți vedea că plecăm de la lucruri ascunse care nu se văd înspre acelea care se manifestă și sunt vizibile. N-ajungem dintr-o dată la clevetire și veți vedea, n-am văzut încă pe nimeni, din păcate, exclus pentru clevetire. Sper din toată inima că în dimineața aceasta veți vedea cât de grav este păcatul acesta. Știți de ce? Pentru că în spatele lui mai sunt alte câteva care s-au pitit acolo și s-au ascuns. Clevetirea niciodată nu vine singură. Ea este doar vârful icebergului. Are în spatele lui o grămadă de altele pe care le veți vedea în această dimineață. Și haideți să vedem lista aceasta pe care ne-o prezintă Petru. Primul păcat la care trebuie să renunțăm, să-l distrugem, pentru că aceasta este ideea. Distrugeți păcatul care strică armonia. Și primul dintre ele este răutatea. Am să vă spun cum sună și cuvântul din limba greacă, pentru că sper să-l țineți minte. Că exact cum îl auziți că sună, exact asta înseamnă. Și e urât. Cachia. Asta înseamnă răutate. Cachia. Știți că avem tot felul de cuvinte derivate din acest cachia. Când îți apare un gând de răutate în inimă, se aduce aminte că ții în inima ta cachia. Și o ții acolo și te simți bine cu ea. Săptămâna asta, într-o seară, a fost întuneric, am coborât din mașină și am simțit că am călcat ceva în ceva moale. Vă spun că de marți și până acum mi-am spălat Adidas și de nu știu câte ori. I-am lăsat la aerisit și tot miros. Nu sunt ăștia care acum, fiți neștiți. dam unii, cu care va trebui să mă obișnesc o vreme, să mă obișnesc cu mirosul respectiv. Dar nu-mi place și mai ales, cu siguranță, nu le place oamenilor care stau pe lângă mine. Și cu toate astea, asta facem noi din punct de vedere spiritual, când lăsăm în inima noastră gândul ăsta de răutate, care este cachia, și lăsăm acolo în inimă și îl purtăm cu noi peste tot. Și te miri că oamenii se dau la o parte așa de tine și zici, mă, dar sunt singur. Dar te-ai întrebat de ce? Te-ai întrebat de ce? Dacă tu păstrezi în inima ta, în viața ta, răutatea asta, dar ce-i răutatea până la urmă? Sună rău. Doar simplul mod în care sună arată faptul că este ceva rău. Dar de asemenea, dragii mei, este pur și simplu răul acela de rădăcină care nu se vede, îl ții în inima ta. De asta e foarte periculos. Este, cu alte cuvinte, un gând rău pe care l-ai cu privire la cineva. Și zici, aha, îl știu eu pe asta, lasă-mă că îl știu eu. Și lași acolo din inima ta și te joci cu el. Și te joci cu el. Asta e răutatea care nu se oprește. Simplul fapt. Las că știu eu din ce neam e ăsta, că tot neamul lui a fost așa. E un gând rău. Și începe să încolțească în inima ta. Las că știu, uite la el cât e de mândru. Și încolțește în inima ta. Nu trebuie să-l spui afară, nu trebuie să vorbești despre el, îl ții pur și simplu în inimă și acesta pur și simplu îți murdărește toată viața, îți întinează toată viața. Acest gând va crește și dacă la început a fost un pic rău, te va face să-l vezi pe celălalt pentru care ai gândul acesta rău ca fiind inamicul tău numărul unu. Asta se întâmplă când ți se pune pata pe cineva. Devine inamicul tău numărul unu. Și, dragii mei, în lume e ok să se întâmple lucruri de felul ăsta. E normal să se întâmple astfel de lucruri. E dureros să se întâmple între frații care merg pe același drum spre slavă. Știți de ce? Pentru că în timp ce noi îi considerăm pe frații noștri inamicii numărul unu, adevăratul nostru inamic râde și se bucură. Pentru că noi nu avem niciun inamic. Vă rog să vă uitați în stânga, în dreapta. Vă rog eu din toate inima, uitați-vă un pic în stânga, în dreapta. Uitați-vă în stânga, în dreapta, în spate. Nu pățiți nimic la gât. Vă rog, e frumos. Întoarceți-vă un pic. Nici unul din oamenii la care v-ați uitat în dimineața asta nu sunt inamicul vostru. Amin? Nici măcar acela care poate ți-a spus o vorbă rea și te-a judecat pe nedrept. Nici măcar acela nu este vrăjmașul tău. Nici măcar acela care ți-a luat ceea ce ți se cuvine tine, ție, nu este vrăjmașul tău. Vrăjmașul tău e diavolul. E leul care răcnește și caută pe cine să înghită. Și din păcate, dragii mei, ceea ce mă doare este faptul că noi îi facem lucrarea atât de ușoară diavolului. Prin faptul că noi ne considerăm unii pe alții inamici și vrăjmași. Noi spunem că mergem împreună spre slavă? În niciun caz. Pentru că cei ce merg împreună spre slavă distrug păcatul din inima lor. Distrug răutatea. Tu nu poți schimba inima nimănui. Eu n-am putere să schimb inima nimănui. Nici pe-a lui Nuții măcar, nici pe-a lui Oti, că sunt în casă la mine. Nu le pot schimba inima. O singură inimă o pot schimba, pe-a ta. Și dacă în dimineața aceasta Duhul lui Dumnezeu îți descoperă că în inima ta este cachia, mă rog din toată inima să aducă o scârbă în inima ta pentru gândurile alea rele pe care le ai, în așa fel încât să pui mâna și să faci curățenie în inima ta bine. Și să-L rogi pe Duhul lui Dumnezeu să aducă încă o dată sângele lui Hristos și să te curățească. El e mult mai puternic decât orice clor cu care am dat eu pe talpa pantofului meu să se curețe. El curățește de orice păcat. Doamne, am niște gânduri care nu sunt cum trebuie cu privire la fratele meu, la sora mea. Doamne, curățește-mă. Nici nu știu ce caută gândurile astea aici. Doamne, vreau să-l iubesc. Vreau să o iubesc, vreau să mă uit la ea și să nu mă uit la el ca la vrăjmașul meu sau la ea ca la vrăjmașa mea. Doamne, vreau să iubesc. Curățește mintea și inima și Duhul lui Dumnezeu prin sângele lui Hristos vine și te curățește. Slăvit să fie numele lui. Asta e primul pas, e primul păcat. Și dacă este acolo, mă rog din toată inima, să-ți dea Dumnezeu putere dimineața asta să spui, afară cu tine, nu mai vreau să fii în viața mea. Arătați-vă, vă rog, cum continuă Petru, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug. Iar vicleșugul, cuvântul din limba greacă, are de-a face cu o momială. Este luată din pescuit, bineînțeles. Când pui și simplu pui momeala la undiță și aștepți ca peștele să mănânce. Și cât îi dai să mănânce. Dar de fapt scopul tău este să-l prinzi și să-l distrugi. Și asta se întâmplă. Dacă nu corectezi, dacă nu dai afară gândul rău din inima ta, răutatea din inima ta, vei ajunge să întinzi capcane fraților tăi. Las că o să arăt eu cine este asta. O să vadă toți cine este asta. Și întinzi tot felul de chestii. Ia, nu știu ce, zici-o, să vezi cum reacționează. Pur și simplu lucrul acesta, dragii mei, este pervers. Nu este duhovnicesc. Și este periculos. Pentru că strică armonia dintre noi. Cuvântul mai era folosit pentru aceia care puneau capcane. Dar aș vrea să nu uitați că din punct de vedere spiritual, persoana în legătură cu care este folosit cuvântul acesta vicleșug, este întotdeauna diavolul. El e maestrul de pus capcane. Mai țineți minte ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre el în Geneza capitolul 3? Șarpele era cel mai șiret, cel mai viclean. Cu alte cuvinte, știe să pună capcane. Și atunci când noi începem să punem capcane, vă întreb eu, cu cine semănăm noi? L-ați văzut vreodată pe Iisus punând capcane cuiva? Nici măcar când putea să o facă și știa care putere, n-a făcut niciodată asta. Numai diavolul pune capcane. Și mă rog din toată inima mea ca niciunul dintre noi care mergem spre slavă să nu semănăm cu diavolul. Nici unul dintre noi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. E vicleșug în inima ta? Dă-l afară. Nu este treaba ta să demonstrezi pe cineva vinovat. Nu este treaba ta să arăți adevărul despre nu știu cine. Dumnezeu o face. Dumnezeu o face. Dumnezeu nu se lasă batjocorit, spune Scriptura. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Lasă-l pe el să o facă. Știe cum să o facă mai bine decât îți imaginezi tu. N-a fost nimeni care să trăiască în felul ăsta și să nu fie scos la iveală de Dumnezeu. Scoate vicleșugul din inima ta. Al treilea păcat, spune Petru, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie. Și cuvântul de aici este luat din lumea actorilor. Actorilor care jucau o piesă înaintea altora și care de obicei își puneau o mască. Era un teatru mascat și îți puneai o mască ca să fii un personaj diferit. Și apoi, pentru că piesa de teatru cerea lucrul acesta și nu erau suficient de mulți actori, lăsai masca asta și o luai pe alta ca să joci un alt personaj. Și în felul ăsta, tu singur joci un spectacol, te dai în spectacol în fața altora, purtând tot timpul măști. Și dragii mei, poate că atunci când un actor intră în pielea personajului, cum se spune, lucrul ăsta e premiat în ziua de astăzi, cu Oscar, cu bani mulți, cu titluri. Când un creștin intră în pielea personajului și începe să joace teatru, Duhul lui Dumnezeu e dezgustat și se retrage din viața aia, se retrage din biserica aceea, se retrage din familia aceea în care toți joacă un rol, toți poartă mască. În această dimineață, mă rog din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să dea jos orice mască care există în viața noastră. Ați pierdut șansa, hai să mai încercăm o dată. Mă rog din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea șansa aceasta în această dimineață să renunțăm la orice mască. A, nu știați când să spuneți amin. Acum, în viața fiecăruia dintre noi, în viața mea, în viața ta, încă o dată spun, eu nu sunt nevinovat. Nu sunt nevinovat. Nu stau în fața dumneavoastră ca unul care niciodată n-a făcut asta. Dar nu mai vreau. Nu mai vreau. Mi-e scârbă. E rușine. Noi mergem spre slavă. Cum ne putem permite să-L jignim așa pe Duhul Sfânt? Purtând măști. Și fiind altceva decât suntem noi în realitate. Dar Petru nu se oprește aici. El continuă și spune orice pismă. E un cuvânt pe care nu-l mai folosim în zilele noastre. Cornilescu l-a tradus în felul ăsta, dar el nu înseamnă nimic altceva decât invidie. Invidie, ești invidios pe celălalt. Sau cum zicem noi românii, ai o râcă împotriva lui. Ai pică pe ăla. Pur și simplu îți pare rău că lui merge mai bine decât tine. Efectiv, cuvântul înseamnă că te întristezi când celălalt îi merge bine și te bucuri când îi merge rău. Știți că există astfel de oameni? Și e ok să-i găsiți, dragii mei, dacă vă duceți în dimineața asta în Piața Mare. Că unul a vândut mai mult decât alălaltul. E normal să fie așa. E normal să fie și la obor. Că unul a reușit să-și dea toată marfa cu care a venit și alălaltul nu, săracu, pleacă acasă. Normal să fie invidios, pentru că suntem în lume. Dar când în biserică se întâmplă lucrurile astea, Duhul lui Dumnezeu este întristat. Nu poate lucra în biserica aceea. Pentru că invidia n-are ce căuta între aceia care merg împreună spre slavă. Mai ales, te întristezi când cineva este mai bun decât tine. Dar nu te lupți să fii și tu la fel de bun. Ci cum facem noi românii, suntem experți, săpăm la rădăcină. Avem un coleg la seminar care spunea, măi Marius, eu sunt expert în a săpa la rădăcină pe unul. Și avea dreptate, pentru că asta facem cu toții. Cu alte cuvinte, să moară și capra vecinului. Ca și copiii lui Dumnezeu, când îl vezi pe unul că merge înainte, că pur și simplu este într-o continuă creștere, ar trebui să spui în inima ta, Doamne, vreau și eu! Vreau și eu! Și începi și tu să muncești, să pui mâna pe carte, să pui mâna pe sapă, să pui mâna pe orice! Pentru că în felul ăsta ești motivat să crești, nu să fii invidios, oricum nu te ajută cu nimic invidia. Nici lui nu-i face rău. Știi cui îi face rău? Ție, în primul rând. Dar mai ales armoniei dintre noi, cei care suntem pe drumul acesta înspre slavă. Și ultimul păcat pe care îl amintește aici Petru este orice clevetire, orice clevetire. Iar cuvântul acesta din limba greacă înseamnă a vorbi de rău, a defăima pe cineva, a calomnia și a pune gri pe altul, a umbla cu vorbe rele de la unul la altul. Te duci la băi, auzi ce a făcut ăla? Băi, stai să-ți spun eu ce a făcut ăla, te duci la altul. Hai să-ți spun eu ce a făcut ăla altul. Hai să vezi ce ai făcut. Eu le știu pe toate, băi. A prostit el pe toți. Dar pe mine, domnule, nu mă proste, eu știu totul. Te rog eu din toată inima, oprește-te să mai faci lucrul acesta. Așa cum spuneam puțin mai devreme, noi tratăm clevetirea ca și bârfa, de altfel că îl merg mână în mână, ca fiind lucruri mai puțin importante. O, cum ne șocăm când auzim că cineva a căzut în curvie și vrem să-l excludem imediat. O, cum participăm la clevetirile altora și la bârfele altora și distrugem vieți, dar mai ales îl întristăm pe Duhul lui Dumnezeu, clevetind și vorbind de rău pe alții. De ce clevetirea este periculoasă? Pentru că, dragul meu, ea este ieșirea în afară a răutății pe care ai ținut-o în inimă, a invidiei pe care ai ținut-o în inimă, a lucrurilor acelora pe care le-ai avut pur și simplu acolo, a vicleșugului, a prefecătoriei, ies în afară și se concretizează toate în clevetire, în defăimare, a vorbi de rău pe celălalt, a umbla cu vorbe rele despre frații și despre surorile tale. Și lasă-mă să te întreb în dimineața aceasta, este vreunul din aceste păcate prezente în viața ta? Dacă da, aș vrea să spun că existența acestor păcate în inima ta este dovada lipsei armoniei din inima ta. Și prin urmare, ai nevoie să-L rogi pe Dumnezeu să te ierte și să curățească inima ta. Nu știu unde ai ajuns în procesul ăsta. Poate că nu sunteți chiar la început. Acum încă vă luptați cu un gând rău. Alții ați făcut progrese. În ghilimele, bineînțeles. Ați mers în jos. Ați ajuns la prefecătorie. Alții sunteți mai jos. La invidie. La vicleșug, unde ai fi? Roagă-L pe Dumnezeu să te scoată de acolo. E o lume murdară care te va murdări pe tine și va murdări și pe alții. Distrugeți păcatul care strică armonia. Și ultimul lucru în această dimineață. Nu vă opriți din creștere. Nu vă opriți niciodată din creștere. Pentru că vă rog să observați cum se exprimă Petru începând cu versetul 2. Și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Dacă în versetul 23 Petru a folosit metafora aceea din agricultură, de data aceasta folosește metafora unui bebeluș. Ce bine s-au potrivit lucrurile. L-am avut aici pe Levi, Ați văzut, nu știu dacă ați observat, în momentul în care nuțul a luat în brațe pe Levi, de acolo din brațele mamei, dintr-o dată s-a cârcit, așa, a simțit. Ăsta mic a simțit ceva, fiți atenți. Cât e de mic și simte imediat. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a pus acolo niște senzori speciali și își dă seama că parcă, da, nuțul l-a ținut, chiar am văzut, de data asta l-a ținut grijuliu. Pe alții a mai ținut el așa cu o mână, nu știu cum, dar pe ăsta l-a ținut grijuliu și cu dragoste, așa, a fost foarte drăgăstos. Da? Dar și-a dat seama că nu e vorba de mama. Nici nu miroase ca mama. Nici nu știe să țină în brațe ca mama. Nu, imediat și-a dat seama. Și exact asta se întâmplă cu un bebeluș care s-a născut din nou prin Duhul Sfânt. Și dă seama imediat că mediul ăla e periculos pentru el și pleacă de acolo. Un mediu unde se clevetește, imediat pleacă de acolo, că n-am ce căuta acolo, pentru că mă murdăresc, îmi face rău mie, mă strică pe mine, îmi oprește procesul de creștere. E un loc în care e vicleșug și văd că toată lumea poartă măști, n-am ce căuta acolo, îmi pare foarte rău, am plecat. De ce? Pentru că nu mă potrivesc acolo. De ce sunt un bebeluș duhovnicesc născuți de curând să doliți laptele duhovnicesc? Nu-mi da mie orice fel de lapte. Eu vreau laptele duhovnicesc. O, cât de mult am oprit din răul ăsta care există în lume, dacă am ști să spunem, auzi, ia-ți mizerile astea de aici, că nu le vreau. Lasă-mă. Dar pentru asta, dragii mei, trebuie să învățăm să mâncăm lapte duhovnicesc. Și optați-vă, vă rog, în versetul 3, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Cu alte cuvinte, dacă ai mâncat azi dimineață, hai să facem o încercare, un test în această dimineață. Vă duceți acasă, nu știu ce aveți de mâncare astăzi la prânz. Poate ne povestiți altă dată. Dar acasă, cea mai bună mâncare, ai friptură de cea mai bună calitate și te duci acasă și te așezi și mănânci. Și după aceea te duci în vizită la cineva peste o oră și asta te invită la... nu știu, la fasole. Mai mănânci? Spui, nu, îmi pare rău, am mâncat deja, sunt sătul. Păstrează-o, poate mâine, dacă mi-o fi foame, voi mânca fasole. Dar acum am mâncat, acum unii veți spune, eu nu prea le-am cu carnea, fasolea e mai bună decât carnea. Înseamnă că nu-i bun testul. Dar încercați să mergeți după mine, da? Dacă ai mâncat o mâncare bună, nu te mai duci la nu știu ce aiureală de mâncare. Nu fasole, soia. Hai să facem așa, o friptură din soia. Ia-ți cum face Claudia. Nici cu asta nu-i merit-o. Bun, mă opresc aici. Cu alte cuvinte, lucrurile stau în felul următor. Dacă ai mâncat ceva bun, păi nu te mai cobori să mănânci toate lăturile pe care ți le oferă alții. De ce? Pentru că ai mâncat bine, te-ai hrănit. Și asta spune Petru, dacă ai mâncat din Dumnezeu și ai văzut că e bun, de ce mai mănânci gunoaiele altora? De ce mai mănânci gunoaiele altora? Știți de ce mâncăm gunoaiele altora? Că nu mâncăm suficient de mult din Dumnezeu. Și asta înseamnă, dragii mei, că suntem într-un proces continuu de creștere. Știi că ai voie să fii nemulțumit? Știi că ai voie să fii frustrat? Dar singura nemulțumire și frustrare nu trebuie să fie cu privire la alții, ci cu privire la faptul că nu mai reușești să crești. Adevărul este că atunci când ne uităm câteodată la modul în care ne gestionăm neînțelegere dintre noi, vă spun eu, suntem exact ca cei copii care sunt în spate acum acolo. Unii dintre ei bat în geam, alții urlă, liderii de la copii spun, stai cu minte, nu mai alerga! Exact asta ar trebui să facă Duhul Sfânt tot timpul după noi. Stai cu minte, nu mai deschide gura, nu mai spune, suntem încă copii și mai avem mult de creștere. Și dacă ar trebui să ai o nemulțumire și o frustrare în inima ta, ar trebui să fie lucrul ăsta, o, Doamne, când o să cresc mare? Doamne, mă uit la mine, de ce nu sunt în stare să mă opresc și să nu particip la clevetiri? Dar de ce sunt tot timpul supărăcios? Dar de ce țin eu lucrurile astea în mână? Doamne, când am să cresc odată? E singura nemulțumire și frustrare pe care avem voie să o purtăm în inima noastră. Pentru că această frustrare și nemulțumire ne duce la cruce. Și acolo îl vedem pe Domnul Iisus Hristos murind pentru noi cei încă imperfecți, dar care vom fi într-o zi maturi și care în sfârșit vom ști cum să gestionăm lucrurile. Acum încă nu suntem acolo, dar va veni și ziua aceea. Dar până atunci, nu uitați că suntem chemați să umblăm în armonie unii cu alții pe drumul spre slavă. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Am citit săptămâna aceasta despre doi prieteni care călătoreau împreună prin deșert. Și în timp ce mergeau ei prin deșert, nu știu din ce cauză s-au luat la harță. Și au început să se certe, dar să se certe prima dată, dar tu ai făcut, ba tu ai făcut, și au început, e prieten foarte bun, de ani de zile, nu s-au certat niciodată, dar acum au ajuns la cearta aceasta și cearta a devenit atât de puternică, încât unul dintre ei i-a dat o palmă prietenului lui. Prietenul s-a oprit, nevenindu-se să creadă, și a pus mâna aici la falcă, care se înroșise și îl durea. A întors spatele prietenului lui, s-a dus, a luat un băț și undeva acolo pe nisip a scris următoarele cuvinte. Astăzi, și-a scris data, prietenul meu mi-a dat o palmă. Și-a plecat. A mers mai departe și după alte zile de călătorie a ajuns la un moment dat la o oază de asta unde era multă apă. Și cel care fusese lovit a văzut apa acolo în fața lui, lacul acela, și s-a aruncat în dorința aceea de a bea apă și să-și potolească setea. Numai că nu și-a dat seama că lacul acela era foarte periculos și era să se nece. Și prietenul care lovise a sărit în lac după el și l-a ridicat de acolo și l-a salvat. Omul care fusese salvat și fusese lovit înainte, cu palma peste față, s-a dus și a căutat acolo în jurul lacului o bucată mare de piatră. Și pe piatra aceea a început să sculpteze din greu următoarele cuvinte. Astăzi, data respectivă, scris așa, prietenul meu mi-a salvat viața. Prietenul a văzut lucrul ăsta și a spus, auzi prietene, lasă-mă să te întreb, de ce atunci când te-am lovit ai scris despre faptul că ți-am dat o palmă pe nisip? Și acum când ți-am salvat viața, ai scris pe piatră? Și l-a spus așa, m-a învățat cineva, când prietenii și oamenii pe care iubesc, mă lovesc și mă rănesc, să scriu lucrurile astea pe nisip ca să se ducă. Iar când îmi fac bine și mă binecuvintează, să scriu lucrurile astea în piatră ca să nu le uit niciodată. Mă întreb în dimineața aceasta câți dintre voi n-ar trebui în această dimineață să începeți să scrieți lucrurile pe care alții vi le-au făcut rău. Și sunt mulți oameni care au greșit în fața voastră și față de voi. Să le scrieți pe nisip ca să le ducă vântul. Vântul Duhului Sfânt care este prezent în dimineața aceasta aici. Care? Și mă întreb în dimineața aceasta câți dintre voi n-ar trebui să vă aduceți aminte, să scoateți de la naftaline toate cele binecuvântări și bucurii de care ați avut parte în relații și să le scrii în piatră, să nu le uiți. Să nu le uiți. Pentru că sunt adevărate bucurii pentru tine. Unde ești tu în procesul acesta? Am câteva aplicații practice și aș vrea să te uiți la ele, dragul meu, înainte de a cânta o cântare. Și să ne uităm la ele și să vedem aceste aplicații. Pentru ca cumva să nu plecăm de aici pur și simplu doar cu informații. Și te rog să te uiți și să încerci să-ți răspund. Când nu ești în armonie, verifică-ți propria inimă. Nu a altora, ci inima ta. Caută, vezi ce este acolo. În al doilea rând, caută un cuvânt pentru a vedea unde greșești tu. Cuvântul ți-a fost dat nu să ca să cauți ce au greșit alții ca să-i dai cu Biblia în cap, ci unde ai greșit tu. Doamne, ce nu fac eu cum trebuie? Doamne, e ceva ce ar trebui să învăț eu? Deschide Biblia și roagă-L pe Duhul Sfânt să-ți arate ce greșești tu. În al treilea rând, verifică la ce nivel ești acum în procesul acela din 1 Petru, capitolul 2, versetul 1. Unde ești? La răutate? La vicleșug? La clevetire? La pismă? Unde ai ajuns? Și în ultimul rând, roagă-te pentru iertare și apoi iartă. Deja în dimineața aceasta, în timp ce echipa de închinare va cânta următorul cântec, să-ți aduci aminte de lucrurile acelea care au fost scrise în piatră de sângele lui Hristos. Iertarea ta, sfințirea ta și proslăvirea ta în slavă au fost toate scrise în piatră și ele nu se vor șterge. Și vreau să te întreb, în urma atâtor binecuvântări și bucurii pe care ți le-a dat Dumnezeu, cum ai răspuns tu la ele? Pavel spune în Romani, capitolul 2, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar voi să te întreb, a fost Dumnezeu bun cu tine? Tu de ce nu poți fi bun cu alții? Te-a iertat Dumnezeu? Tu de ce nu poți ierta pe alții? Și în timp ce ți-aduci aminte de bunătățile lui Dumnezeu, mă rog din toată inima în dimineața aceasta să poți ierta în inima ta. Mai întâi cereți iertare, că n-ai putut ierta, și apoi iartă. Vreau să mai spun un lucru, ca să fie clar. Nicăieri în Biblie nu scrie că trebuie să ceri, să ierți pe cineva doar atunci când vine să-și ceară iertare. Nicăieri în Biblie. Dacă ai crezut lucrul ăsta, îți spun, caută cât vrei tu în Biblie, nu o să găsești nicăieri. Biblia ne obligă să iertăm chiar și atunci când nimeni nu vine să-și ceară iertare. Trebuie să iertăm în inima noastră. Când nu vine el să-și ceară iertare, e problema lui. El are o problemă, trebuie să-și o rezolve. Dar tu trebuie să ierți. Și dimineața asta o poți face. Prin urmare, ascultă ce a făcut Dumnezeu pentru tine dimineața asta. Mila lui, îndurarea lui, bunătatea lui. Și dacă în dimineața aceasta Dumnezeu te convinge că a fost bun cu tine, dar tu n-ai fost bun cu alții, roagă-L pe Dumnezeu să te ierte. Și acum, acolo unde ești, iartă. Iartă oricât de mult rău ți s-a făcut. Haideți să stăm în fața lui Dumnezeu.